สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Mega Recap Podcast นะครับช่องเสียงแห่งสุขภาพที่จะทำให้ทุกคนมีร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพดีด้วยตัวเองครับภายใต้คอนเซ็ปต์ Good Health by Yourself นะครับโดยที่มีผมโอ๊ตจักรพัชระบูรณบุตรและเภสัชกรสาวนะครับคุณปุ้ยณัชพรตั้งเสงี่ยมวิสัยนะครับมาพบกับคุณผู้ฟังในทุกๆตอนครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีปุ้ยด้วยนะครับก็เป็นตอนที่5แล้วนะครับที่เรานำเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะครับมาแชร์ให้กับคุณผู้ฟังที่สนใจนะครับได้รับฟังกันนะครับผ่านทางช่องทางของพอดแคสต์นะครับมาถึง EP นี้นะครับ EP ที่5เนี่ยนะครับเราจะไม่มีประเด็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับมาพูดคุยกันแต่เราจะมีการไขปัญหาข้อข้องใจข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคำถามนะฮะที่เรามักจะถามตัวเองอยู่เสมอขณะที่เราจะต้องทานยา
ะ
นะอย่างเช่นยาที่ต้องทานพร้อมอาหารมันหมายความว่ายังไงพร้อมว่าเราต้องเอายาวางใส่ช้อน
uh-huh.
ตักกับข้าวพร้อมกับข้าวแล้วใส่เข้าไปในปากเราหรือว่ายังไงต่อไป
เอาจริงเนี่ยเนาะความเป็นเภสัชก่อนหน้านี้เนื่องจากเราเรียนหนังสือเ
ร
ื่องยาโดยเฉพาะปุ้ยเข้าใจเลยว่าเวลาเราอธิบายแล้วมันยากมันไม่เข้าใจอันนี้ต้องขอบคุณที่เลือกหัวข้อนี้มาแนะนำเพราะว่าหลังจากเราบางครั้งเราได้มีโอกาสคุยกับเขาเรียกว่าอะไรนะคนป่วยใช่ไหมคะใช้ยาเราไม่ค่อยประสบความสำเร็จในการรักษา
ครับ
มันเป็นเรื่องที่เรามองข้ามเราไม่รู้ว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เขาไม่หายเพราะจริงๆแล้วเขาไม่เข้าใจวิธีการรับประทานยาที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นคือเหมือนที่คุณโอ๊ตถามว่าทานพร้อมอาหารทานยังไงบางครั้งคนไข้งงถึงขั้นที่แบบว่าข้าวคำที่เท่าไหร่หรือก่อนหมดจาน
โอ้ลงดีเทลขนาดนั้นเลยนะ
ถูกต้องเพราะว่าเขากังวลใจมาก
แต่จริงๆมันมีคำถามเยอะนะครับปุ้ยอย่างเช่นอย่างเช่นทานพร้อมอาหารอันนั้นก็เป็นคำถามหนึ่งที่ส่วนตัวแล้วผมรู้สึกงงนะครับอันที่สองคืออย่างเช่นต้องทานก่อนนอนคำว่าก่อนนอนเนี่ยมันหมายความว่ากี่นาทีอ่ะ10นาทีก่อนนอน10นาทีก่อนที่เราจะปิดตาหรือ1ชั่วโมงก่อนที่เราจะนอนคือมันถ้าเกิดเรานอนไปแล้วเรานอนไม่หลับมันจะอะไรยังไง
คือ
ไม่รู้ไงว่าจริงๆแล้วรายละเอียดตรงเนี้ยมันจะต้องชัดเจนขนาดไหนในเรื่องของการทานยา
เหมือนมันเคยมีเรื่องเล่าขำขันคุณหมอให้ยาลดน้ำมูกให้ทานก่อนนอนเพราะมันจะง่วงมากเผอิญคนไข้นอนกลางวันด้วยเวลา2ครั้งเพราะฉะนั้นทุกๆก่อนนอนกลางวันทานยายังไม่ทันถึงเวลาที่ยาหมดฤทธิ์เลยแต่ว่าถึงเวลานอนของเขาแล้วเขาก็ทานซ้ำอีกสุดท้ายคนไข้กลับไปหาคุณหมอใหม่บอกว่ายาไม่พอคุณบอกว่าให้ยาไป7วันนี่เพิ่ง3วันผ่านไปทำไมยาหมดก็ผมนอนเวลา3ครั้ง
คือไม่ต้องทำมาหากินอะไรกันเลยนะครับ
กินยาแล้วก็หลับแล้วก็นอนตื่นขึ้นมานึกถึงเวลานอนก็กินยาอีกแล้วก็นอนอ๋ออันนี้ก็
เหมือนเด็กเลยนะ
ถูกค่ะอันนี้ก็จริงๆเราเพิ่งรู้นะคะ
จริงๆมันเยอะมากนะ
ใช่
คำถามพวกนี้นะฮะอ่ะลองสมมติ
ยกตัวอย่าง
มาสัก10คำถามแล้วกันนะฮะ
บ่อยๆที่สุดเท่าที่เราเจอเนี่ยมันจะเป็นยาหลังอาหาร
การทานยาหลังอาหารมันหลังยังไง
สบายใจได้ว่าอย่าไปเครียดกับมันมากหลังอาหารประมาณ 15-30 นาที
อยู่ในพีเรียดนี
้ใช่ค่ะก็อย่าให้ลืมเป็นใช้ได้
ครับ
คราวนี้หลายคนจะเจอคำถามต่อคือลืมอ่ะเมื่ออาหารมื้อเช้ายาหลังอาหารมื้อเช้านั้นลืมทำยังไงได้บ้าง
อ๋อหลังอาหารทานอาหารเช้าแล้วลืมทานยาในมื้อเช้า
จะเกิดอันตรายกับเรามากน้อยขนาดไหนอันนี้ต้องบอกว่ามันไม่มีคำตอบที่แน่นอนตายตัวนะคะมันจะต้องสัมพันธ์กับยาที่ลืมนั้นเป็นยาอะไร
อ๋อต้องพิจารณาประเด็นนั้นด้วย
ถูกต้องบางครั้งยาบางชนิดเป็นวิตามินบำรุงสุขภาพธรรมดาคุณหมอบอกว่าทานยาหลังอาหารแปลว่าจริงๆแล้วหลังอาหารมื้อไหนก็ได
้ครับ
แต่เวลาเราได้ซองยามาเขาระบุเอาไว้เป็นมื้อเช้าแปลว่าให้เราจะได้ไม่ลืมเราจะต้องรับประทานเป็นหลังอาหารมื้อเช้าทุกวันเป็นต้น
ถ้าคนไม่ทานข้าวเช้าล่ะ
อันเนี้ยก็จะมีคำถามทันทีไม่ทานข้าวเช้าวิตามินกินไม่ได้เลยไม่ค่ะการเป็นวิตามินถ้าเราไม่ทานอาหารเช้าเรากังวลใจเปลี่ยนมื้ออาหารได้ไหมได้ขอให้เป็นมื้อเดียวกันทุกวันและมั่นใจว่าเราจะไม่ลืมอันนี้ง่ายมากสำหรับวิตามินแต่ถ้าเป็นยาลดความดัน
ครับ
คุณหมอบอกว่าต้องรับประทานหลังอาหารมื้อเช้าลืมทำอย่างไรต้ ้องหาอะไรทานรองท้องและรับประทานยาใหม่ค่ะเพราะยาความดันมันจะต้องควบคุมความดันโลหิตของคนป่วยไปทั้งวันถ้าลืมทานแปลว่าวันนั้นทั้งวันไม่ได้รับยาที่จะควบคุมความดันโลหิต
ความดันสวิงแล้วมีปัญหาแล้ว
มีปัญหาสุขภาพแน่นอนเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าอ้าวหลังหันมื้อเช้าลืมทานยาม ื้อ10โมงเพิ่งนึกออกหาอะไรรับประทานนิดหน่อย
ขนมปัง
แผ่นนึงทานยาได้ไหมได้
เพื่อให้มันมีอะไรอยู่ในกระเพาะ
นิดนึงแล้วก็ทานยาได้เลย
อ
ย่างเงี้ยเป็นต้น
อันนี้คือการยาทานหลังอาหาร
หลังอาหารใช่ค่ะ
แต่จริงๆกลับมาเรื่องของการทานมื้อเช้า
ค่ะ
จริงๆควรจะทานนะครับคุณผู้ฟังทุกท่านผมก็สมมุติไปในลักษณะที่ว่าคนไม่ทานข้าวเช้าแหละแต่จริงๆ
ซ
ึ่
งคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าไม่เป็นไร
แต่จริงๆ
เดี๋ยวก็เที่ยงแล้ว
แต่จริงๆต้องทานเลยนะมื้อเช้าเป็นมื้อที่สำคัญที่สุด
ใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นมื้อเดียวที่ทำให้วันนึงในอนาคตข้างหน้าเราจะเป็นอัลไซเมอร์ได้ถ้าเราไม่รับประทานอาหารเช้าเป็นประจำทุกวัน
อ๋อจริงเหรอ
จริงเพราะตลอดเวลาตั้งแต่มื้อสุดท้ายกลางคืนจนถึงเช้าผ่านมาประมาณ12ชั่วโมง
ครับ
ร่างกายต้องการอาหารสารอาหารต่างๆในการดูแลสุขภาพทุกวันเสมอเลยเพราะฉะนั้นการขาดอาหารเวลาที่นานเกินไปกว่าจะทานอาหารมื้อถัดไปเที่ยงเกิน12ชั่วโมงละอันนี้คือไม่มีอะไรไปดูแลสมองเลยค่ะงั้นเซลล์สมองในทุกๆวันตอนเช้าจะไม่มีสารอาหารดูแลตัวเองหิวทำไงเสื่อมค่ะงั้นพอเซลล์สมองเสื่อมทุกวันไปเรื่อยๆก็แก่เร็วกว่าคนอื่นงั้นความจำส่วนที่ควรจะยังดีอยู่วันที่เราอายุ50เนี่ยเราจะป่วยละความจำไม่ดีจำไม่ได้ละแฟนคนแรกชื่ออะไรจำได้ไหมคะ
โอ้โหต้องย้อนไปประมาณสัก
คุณจำไม่ได้
ม.2 อ่ะจำได้แต่ผมไม่บอกตรงนี
้แสดงว่าสมองยังทำงานได้ดีอยู
่นะครับ
ต้น
จริงๆอ่ะอย่างที่บอกนะครับว่าอาหารเช้าสำคัญจริงๆนะครับอันนี้คือนอกเรื่องจากเรื่องของการทานยานะการทานยาหลังอาหารเคลียร์นะครับ
อันนี้คือเจอเยอะที่สุดไง
15นาทีถึง30นาที
โดยประมาณ
โดยประมาณนะครับถ้าลืมก็สามารถที่จะถ้าเป็นวิตามินก็ทานมื้อถัดไปได้ใช่ไหม
ได้ค่ะคราวนี้ถ้าเป็นสิ่งที่เจอรองลงมาก็คือยาก่อนอาหาร
ก่อนขนาดไหน
ก่อนแบบอย่าให้นานมากยาก่อนอาหารเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าอะไรสาเหตุที่ต้องทานก่อนอาหารอยู่ไม่กี่อย่าง
1
คือคนไข้เบาหวานเช่นกันเลยวนกลับมาโรคเดิมคนไข้เบาหวานต้องทานยาที่ควบคุมการทำงานของฮอร์โมนชนิดหนึ่งในร่างกายที่ชื่อว่าอินซูลินเพราะฉะนั้นคือการทานก่อนอาหารประมาณ 15-30 นาทีจะทำให้อินซูลินทำงานได้ดีพอดีในมื้ออาหารที่เรารับประทานห้ามลืมค่ะอันนี้ลืมไม่ได้เพราะฉะนั้นการลืมทำยาทานยาเบาหวานทำไงทานทันทีที่นึกได้ค่ะนี่หมายถึงยาก่อนอาหารนะ
ครับ
ทานทันทีที่นึกได้เพราะคนมักจะนึกระหว่างมื้ออาหารอาหารเข้าปากคำแรกนึกได้ลืมกินยาทำไงอ่ะทานยาเดี๋ยวนั้นเลยค่ะแค่นั้นเองไม่ยาก
ไม่ต้องไม่ต้องวิตกไป
ใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นยาก่อนอาหารชนิดอื่นอาหารเนี่ยเนื่องจากอาหารมันรบกวนการดูดซึมของยานั้นๆการรับประทานยาก่อนอาหารชนิดอื่นๆทั่วๆไปที่ไม่ใช่ยาเบาหวานมันก็จะทำให้ร่างกายดูดซึมยานั้นได้ดีที่สุดแต่ถามว่าถ้าลืมทำอย่างไรให้เลยมื้ออาหารไปแล้วสัก2ชั่วโมงก็ได้ค่ะเราค่อยทานใหม่ยาก่อนอาหารก็จะมีอยู่2ประเภทนะคะอันนึงที่เราเจอบ่อยมากก็เป็นยากลุ่มยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้
อ
เพราะอาหารรบกวนการดูดซึมเราจึงแนะนำให้รับประทานก่อนมื้ออาหาร
ยาปฏิชีวนะอย่างเช่นอย่างผมรู้จักอย่างเช่นแอมพิซิลิน
อุ๊ยคุณโบราณมาก
เอ้ยผมไม่รู้ไงผมก็
ใช่ใช่อันนี้คุณนึกไม่ผิดแต่ว่า
อะไรอย
่าง
เง
ี้ยเป็นต้นคือยาแก้โรคที่แบบเจ็บคอ
เชื้อโรคค่ะเชื้อโรค
เชื้อโรคในคอเจ็บคอละมีเสมหะเงี้ยไปคุณหมอจ่ายยาแล้วหน้าซองยาระบุลักษณะนี้แต่ถ้าลืมจริงๆก็คือให้พ้นมื้ออาหารไปละอาหารย่อยไปละทาน
แล้วค่อยทาน
ได้ค่ะอันนี้ทานได้ไม่เป็นไรเพราะมันก็แค่ป้องกันการรบกวนการดูดซึมของยาที่เรารับประทานเท่านั้นเอง
ครับ
ค
่
ะ
มาคำถามนี่อยากรู้เลยทานก่อนนอน
กลัวนอนไม่หลับอะไรอย่างงี้ใช่มั้ย
คือมันนอนต้องนอนขนาดไหนอ่ะก่อน10นาทีก่อน15นาทีหรือว่าเอ้ยหลับไปแล้วลืมตื่นขึ้นมาทานได้มั้ยหรืออะไรได้มั้ยอะไรเงี้ย
ก็เหมือนกันคำตอบแรกมันจะไม่บอกชัดเจนนะมันต้องถามว่ายาอะไร
ก็ต้องแยกย่อยไปอีก
ถูกต้องใช่ค่ะแต่ว่าโดยประมาณค่ะยาทุกชนิดที่ระบุว่าให้ทานก่อนนอนส่วนใหญ่ก็คือประมาณ30นาทีก่อนนอน
ครึ่งชั่วโมง
โดยประมาณหลักๆคือเพราะอะไรเพราะแค่ให้ยามันลงไปในท้องแล้วมันลงไปอยู่ถึงกระเพาะเรียบร้อยมันไม่มีอาการว่าทานปุ๊บล้มตัวลงนอนแล้วสำลักออกมาเป็นใช้ได้เ มันก็คือทานยาแล้วสักประมาณ 15-30 นาทีลงเคลื่อนตัวผ่านหลอดอาหารไปเรียบร้อยล้มตัวลงนอนได
้
เท่านั้นเอง
มีค่าแค่ถ้าอย่างนั้นไม่ยากใช่
คราวนี้ถ้าเกิดว่าทานนานกว่านั้นได้ไหมถึงบอกว่าบางครั้งสัมพันธ์กับชนิดของยาบางคนทานยาลดน้ำมูกซึ่งง่วงนอนแน่ๆคุณหมอก็จะบอกว่าให้ทานก่อนนอนประมาณ30นาทีเพราะยาเริ่มออกฤทธิ์แล้วถามว่าถ้าทานนานกว่านั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือง่วงมากบางคนบอกว่าเปลี่ยนคือนึกออกว่าเดี๋ยวจะนอนสมมติว่า4ทุ่มปกติเป็นเวลานอนก็เลยทานไปตอน3ทุ่มครึ่งนึกได้ลืมอ่านหนังสือสอบพรุ่งนี้แปลว่าหลับนะคะ
โอ้ตายเลยนะถ้าอย่างนั้นหลอกนี้แล้ว
อันนั้นก็คือแล้วแต่ชนิดของยาเพราะฉะนั้นก็คือถ้าสมมติทานยาลดน้ำมูกแปลว่าง่วงนอนแน่ๆก็จะสลึมสลือไปเรื่อยๆถ้ายังไม่นอนแค่นั้นเองค่ะ
อันนี้ไอ้ก่อนอาหารนี่ก็ไม่ค่อยมีปัญหา
ใช่
ที่มีปัญหามากที่สุดเลยนะครับที่คนรู้จักผมก็ถามกันมาเหมือนกันนะทานพร้อมอาหารเนี่ยมันคืออะไรเราสามารถนำเอาเจ้ายาเนี่ยไปใส่ในไข่เจียวได้ไหม
อุ้ยคุณ
แล้วก็ทานอ้าวทานพร้อมอาหาร
คือสมมติว่า
พร้อมอาหารนี่มันหมายความว่ายังไง
ถอยหลังกลับไปใหม่ก่อนนะ
ครับ
ยาอะไรเช่นเดิมเลยอุ้ยวนกลับไปที่เดิม
ส่วนใหญ่มันจะมีสารตั้งต้นตรงนี้นะ
ถูกต้องอ
ยู่ที่ประเภทของยาด้วย
ใช่ค่
ะ
เพราะส่วนใหญ่ยาที่บอกให้ทานพร้อมอาหารหรือนะคะหลังอาหารทันทีมันจะเป็นประเภทเดียวกันก็คือบางครั้งมันจะระคายเคืองด้วยตัวยาเองทานแล้วอาจจะทำให้ปวดท้องแสบท้องเพราะฉะนั้นเราจึงแนะนำให้รับประทานพร้อมมื้ออาหารหรือว่าหลังอาหารทันทีอันนี้ความหมายเดียวกันเพราะฉะนั้นคือรับประทานอาหารไปพลางๆใกล้จะหมดละ
ท
านยาได้เลยอย่างเงี้ยค่ะ
มันมียาอะไรบ้างตัวอย่างเช่น
ถ้าเจอบ่อยๆนะคะก็จะเป็นพวกยาแก้ปวดบางชนิดหรือว่ายากลับมายากลุ่มเดิมยาฆ่าเชื้อโรคนี่แหละ
uh-huh.
ยาปฏิชีวนะบางชนิดรับประทานแล้วคำว่าระคายเคืองกระเพาะอาหารคืออาจจะปวดท้องบ้างหรืออาจจะคลื่นไส้บ้างเราจึงพยายามให้ทานวนๆอยู่ในมื้ออาหาร
uh-huh.
อาหารมันก็จะช่วยดูดซึมแล้วก็ลดความเขาเรียกว่าอะไรนะความระคายเคืองหรือการทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนลงได้ดีขึ้น
ครับ
ค่ะ uh-huh. แต่ต้องบอกว่าลักษณะเนี้ยยาบางอย่างที่มันระคายเคืองมากจริงๆเราก็จะมีเทคนิคเองที่เราจะแนะนำคนไข้ว่างั้นทานก่อนนอนก็ได้นะคะ15นาทีจะนอนเนี่ยทานเลยเราจะแล้วก็หลับคนไข้หลับปุ๊บจะไม่รู้สึกแล้วเรื่องการคลื่นไส้อาเจียนไม่มี
ก็เป็นวิธีเป็นทริคอย่างนึงเหมือนก
ันใช่แต่อย่างที่บอกต้องวนกลับไปที่เดิมคือยาอะไร
ยาอะไรด้วย
เพราะยาบางอย่างมันอยากจะเขาเรียกว่าอะไรต้องมีอาหารอยู่ในท้องการป้องกันการระคายเคืองนั้นต้องมีอาหารอยู่ในท้องเราจึงแนะนำให้ทานพร้อมมื้ออาหารแต่ยาบางอย่างมันแค่คลื่นไส้อาเจียนอย่างเดียวไม่ได้จำเป็นต้องมีอาหารก็ได้อันนี้ก็จะไปทานก่อนนอนได้นะคะเพราะนี่คือความต่างของสิ่งที่ต้องรู้ก่อนว่านั่นคือยาอะไรนะคะ
โอเคนะครับแล้วก็ต่อมาเกี่ยวกับเรื่องของการทานน้ำผลไม้อันนี้ก็น่าสนใจ
ค่ะ
สามารถทานกับยาได้ไห
มต้องบอกอย่างนี้ขำนะวนกลับไปที่เดิมยาอะไรคะเพราะฉะนั้นคือมันไม่ใช่ทุกชนิดที่จะต้องแบบทานน้ำผลไม้ห้ามนะคะเพราะฉะนั้นคือชนิดของยาบางอย่างระบุชัดเจนห้ามทานพร้อมน้ำผลไม้อันนี้เราก็จะบอกได้เลยว่าอ่ะอันนั้นห้ามทานพร้อมน้ำผลไม้แต่ถ้าหน้าซองยาเพราะฉะนั้นคือถ้าถามว่าสังเกตจากอะไรสังเกตจากซองยาที่เขียนได้เลยค่ะส่วนใหญ่เนี่ย 90% เภสัชกรจะหรือว่าห้องยาเนี่ยจะระบุชัดเจนว่ายาชนิดนี้ห้ามทานพร้อมน้ำผลไม้แสดงว่าสารบางอย่างในน้ำผลไม้เช่นอาจจะเป็นกรดหรือมีความอะไรพวกนี้ค่ะ
ค
มันทำให้ยาออกฤทธิ์ได้ไม่ดีก็จะบอกว่าห้ามเพราะฉะนั้นคือมันอย่างที่บอก 20% ที่ห้ามนั้นระบุแน่ๆอยู่บนฉลากมันสำคัญที่คนไข้ทุกคนต้องรู้คืออ่านฉลากยาดี
ๆ
ค่ะนะสิ่งเหล่านั้นจะเป็นตัวเตือนให้เราไม่ลืมทำผิดพลาด
นั่นหมายความว่านมก็คล้ายๆกับข้อห้ามกับน้ำผลไม้
เช่นกันเพราะปุ้ยจะต้องวนกลับไปถามคำถามเดิม
ยาอะไร
ถูกต้องค่ะนั่นคือยาอะไรนั้นไม่ยากละพอรู้ว่ามันคือยาอะไรปุ๊บเราจะตอบได้แล้วว่าจริงๆแล้วทานร่วมกับนมได้ไหมทานร่วมกับน้ำผลไม้ได้ไหมหรือต้องแยกเวลากัน
ยกตัวอย่างได้ไห
ม
อย่างนม
มันก็จะมีแร่ธาตุบางชนิดยกตัวอย่างเช่นสังกะสีก็จะเป็นแร่ธาตุนึงที่เราพบว่านมจะรบกวนการดูดซึมส่วนใหญ่จะอยู่ในวิตามินค่ะ
oh.
มันวิตามินบำรุงร่างกายหลายๆชนิดมีปุ๊บเขาก็จะบอกว่าวิตามินชนิดนี้ไม่แนะนำให้รับประทานร่วมกับนมค่ะมันไม่ได้ยากหรอก
บางคนอยากร่างกายแข็งแรง วิตามินแล้วโอทานวิตามินคู่กับนมเลยบำรุงด้วย
ก็เปลือง
ไม่ได้
แค่นั้นมันไม่ได้มีโทษนะคะแต่มันคือเปลืองมันดูดซึมได้น้อยลงเท่านั้นเอง
โอเคนะครับก็เคลียร์นะฮะก่อนอาหารหลังอาหารก่อนนอนนะครับทานคู่กับอาหารคือมีอะไรอีกอ
ันนี้ห้ามลืม
ฮะ
มันมียาอยู่บางกลุ่มชัดเจนมากเขาระบุว่ารับประทานทุกๆ 4-6 ชั่วโมงตามอาการเพราะนั้นอ่านฉลากแล้วงงไหม
4-6 ชั่วโมงตามอาการแต่ถ้าสมมติมันมีอาการก่อน4ชั่วโมงอ
่
ะ
ก็ต้องรอ4ชั่วโมงก่อนแล้วค่อยทานถูกต้องเพราะคำว่า 4-6 ชั่วโมงสำคัญกว่าและมาก่อนตามอาการมาทีหลังนะเพราะอะไรเพราะถ้า 4-6 ชั่วโมงหายแล้วต้องทานต่อไหมไม
่ต้อง
ค่ะแต่ถ้า 4-6 ชั่วโมงมีอาการก่อนอย่างที่คุณสงสัยพอแล้วไม่ต้องทานเพิ่ม
แล้วจะยังไงแล้วก็ไม่หายดิ
ต้องให้ยาออกฤทธิ์ให้เวลายาออกฤทธิ์บ้าง
อย่างเช่นยาแก้ปวดเนี่ย 4-6 ชั่วโมงผมจะได้ยินแบบอย่างซาลาอย่างไทรินอลอย่างอะไร
แต่ว่ามันไม่ได้หายทันทีเพราะฉะนั้นต้องให้โอกาสยาได้ทำงานในร่างกายเราก่อนนะคะใจเย็น
ๆโอ้แต่ว่าอย่างปวดฟันนี่ใจเย็นไม่ได้นะผมเคยนะอันนี้คือประสบการณ์ส่วนตัวแต่ผมไปทำงานที่ต่างจังหวัดคือทริปนั้นนะผมไม่ได้ทำงานเลยเพราะว่าคิดว่าก็คงไม่เป็นอันหรอกเดี๋ยวกลับไปทำงานก่อนแล้วกันแล้วก็กลับมาค่อยฟันคุดตอนน
ั้
นโอ้โหทำงานไม่ได้
มันมีตัวเสริมนะตัวช่วยอื่นเสริมคือยาคือสิ่งที่รับประทานเข้าไปข้างใน
ครับ
เพราะฉะนั้นในอย่างยกตัวอย่างเช่นเคสฟันคุดลักษณะนี้เขาก็จะให้ประคบด้วยน้ำแข็งก็จะช่วยลดอาการปวดได้หรือเอาตามภาษาชาวบ้านเขาก็จะมีกอเอียแปะฟันคุณได้ยินไหม
เคยได้ยิน
อันนั้นก็ช่วยได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คือบางครั้งอาการปวดที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วเป็นเยอะยาใจเย็นๆยาออกฤทธิ์ไม่ทันใจนั้นใช้น้ำแข็งประคบหรือใช้กอเอียอย่างที่บอกช่วยได้หรือจริงๆนะถ้าเป็นปุ้ยแนะนำนะคะทานยาแล้วนอนเถอะการหลับทำให้เราไม่รู้สึกถึงอาการปวด
อ
ันนี้ไม่ใช่แค่เฉพาะฟันคุด
อันนี้ไม่ได้มุกนะอันนี้คือเรื่องจริ
งเพราะโรคปวดทุกชนิดระงับได้ดีมากเพียงแค่นอนหลับนอนแล้วหลับด้วยนะถ้านอนนอนไม่หลับปวด
โอ้โหปวดยิ่งกว่านะมันจะทรมานมาก
ใช่ค่ะเพราะการนอนหลับช่วยรักษาได้หลายโรคค่ะ
งั้นหมายความว่าสมมติว่าเราปวดฟันหรือปวดอะไรก็แล้วแต่เรา
เหมือนคุณผู้หญิงอะ
เรานอนไม่หลับเราปวดประจำเดือน
ปวดประจำเดือนเนี่ย
ถ้าสมมติว่า
เรา
ทานยานอนหลับได้ไห
ม
ควรไหม
ไม่ควรค่ะที่สำคัญคือไม่มีด้วยต้องบอกว่าในท้องตลาดปัจจุบันเนี่ยยานอนหลับเป็นสิ่งที่
ต
้
องห
้
าม
ถ้าไม่ได้ป่วยเป็นโรคหรือไม่สบายหรือคุณหมอจ่ายมาเท่านั้นเองที่เราจะได้รับเพราะในคนปกติจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีการหาใช้ยานอนหลับได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นคือต้องพยายามหาเขาเรียกว่าอะไรนะสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมช่วยให้เรานอนหลับได้ดีอย่างที่บอกเราเคยคุยกันนิดหน่อยในเรื่องของ
ความเครียด
เพราะฉะนั้นการรับประทานอาหารบางอย่างการทานผลไม้บางชนิดทานกล้วยดื่มน้ำอุ่นๆก่อนนอนปิดไฟไม่มีเสียงรบกวนอันนี้เป็นอย่างหนึ่งที่จะช่วย
จัดสภาพแวดล้อม
ใช่ค่ะใช่และที่สำคัญเมื่อเรานอนหลับเรียบร้อยอาการปวดเหล่านั้นตื่นมารับรองหายหมด
ไม่ค่อยเหลืออะไรแล้ว
ใช่ค่ะใช่ค่ะดีขึ้นแน่นอน
แล้วก็ค่อยไปจัดการในสเต็ปต่อไปอะไรก็ว่ากันไป
ใช่ค
่
ะ
นะครับเคลียร์ทานก่อนทานหลังทานพร้อมนะฮะทานอะไรที่ควรคู่กับอะไรไม่ควรคู่กับอะไรนะครับน้ำอัดลมชากาแฟน้ำผลไม้อะไรต่างๆนะครับก็ผ่านไปมีอะไรอีกไหมที่ปุ้ยเจอเป็นประจำสำหรับเรื่องของการทานยา
ส่วนใหญ่นะคะเวลาคนไข้ถามจะสัมพันธ์อยู่แค่ลืมหลักๆเลยคือลืมเพราะฉะนั้นเมื่อลืมต้องขอวนกลับไปคำถามเดิมคือยาอะไรที่ลืมยาในโรคสำคัญเช่นยารักษาความดันโลหิตสูงยาเบาหวานยาลดไขมันลืมเมื่อไหร่นึกได้เมื่อไหร่ให้ทานภายในวันนั้นต้องทานคือยาโรคพวกนี้ขาดไม่ได้ในแต่ละวันเพราะนึกได้เมื่อไหร่ให้ทานเลยในวันนั้นแต่ยาเหล่านี้ลืมข้ามวันนึกได้เมื่อไหร่วันรุ่งขึ้นไม่ต้องทานซ้ำแล้วให้ทานสำหรับวันถัดไป
ต่อไปเลย
ใช่ค่ะไม่ต้องเอาเม็ดของเมื่อวานนี้
ไม่ต้องไม่ต้อง
ค่ะก็ลืมวันนั้นไปได้เลยผ่านไปเลย
อันนี้ส่วนตัวเป็นคำถามส่วนตัวที่ผมอยากจะทราบมากเลยมันมียาบางชนิดนะฮะจากประสบการณ์ของผมเนี่ยเภสัชกรบางท่านนะครับผมไปขอความรู้มาเขาบอกว่าต้องทานในเวลาเดิมถ้าสมมติว่าเราทานวันนี้เราทานก่อนนอนพรุ่งนี้เราก็ทานก่อนนอน
ค่ะ
ทำไมต้องเป็นแบบนั้นครับ
คือแสดงว่ายาเหล่านั้นสำคัญในเรื่องของการควบคุมบางอย่างในร่างกายเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้มันในช่วงเวลาใกล้เคียงกันไม่ต้องถึงขั้นตั้งนาฬิกาปลุกแต่มันใกล้เคียงกันเป็นประจำทุกวันก็จะส่งเสริมทำให้ยานั้น ออกฤทธิ์แล้วก็ควบคุมอาการนั้นได้สม่ำเสมอและดีที่สุดอ๋อเพราะฉะนั้นตัวอย่างนี้สำคัญมากยกตัวอย่างเช่นยาคุมกำเนิดค่ะถ้าคุณลืม
ผมไม่เคยทานนะครับ
คุมกำเนิด
อันนี้ผมไม่เคยทานนะครับ
เพื่อจะแบบบอกคนใกล้
ตัวเผื่อคุณฟังเนี่ยฟังอยู่ตอนนี้นะฮะ
งั้นนี่คือสำคัญมากสำหรับยาคุมกำเนิดเพราะถ้าลืมเมื่อไหร่
ไม่ได้
ต
ั้
งครรภ์นะจ๊
ะ
เพราะสำหรับยาคุมกำเนิดนี่คือสำคัญกว่ายาชนิดอื่นทันทีที่ลืมยาคุมกำเนิดในวันนี้ปกติสมมติทานก่อนนอนใช่ไหมคะวันรุ่งขึ้นทานทันทีตอนเช้าได
้
ยาคุมไม่เหมือนยาอื่นนะ
โอ้อันนี้ก็แล้วแต่ประเด็นแล้วแต่ยาอีก
ถูกต้องเพราะฉะนั้นทุกครั้งมันจะวนกลับไปคือยาอะไรที่คุณลื
ม
นะคะเพราะนั้นคือสมมติว่าถ้าเป็นเคสยาคุมกำเนิดคืนนี้ลืมรับประทานในวันรุ่งขึ้นรับประทานทันทีตอนเช้าตอนเย็นทานมื้อเย็นปกติ
ก็ตามเม็ดต่อไป
ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามลืมทานยาคุมกำเนิดที่ปกติทานทุกวันในเดือนนั้นเกิน1ครั้งถ้าเป็นฐานะเภสัชกรแนะนำคือเดือนนั้นกรุณาคุมกำเนิดด้วยวิธีอื่นร่วมด้วยนั่นเพราะยาคุมกำเนิดอาจจะไม่เห็นผล
แล้วประสิทธิภาพลดลงมากเถอะมากโอ้โหนี่เป็นประโยชน์มากๆอันนี้ก็คือเพิ่งทราบจริงๆนะครับผมเชื่อว่าเรื่องของคำถามเกี่ยวกับการทานยาเนี่ยที่วันนี้เราสองคนได้นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับมันต้องมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยแน
่
ๆนะครับในการทานยาครั้งต่อๆไปนะครับทานก่อนทานหลังทานพร้อมนะฮะทานคู่กับอะไรเนี่ยนะครับก็นำเอาตรงนี้ไปเป็น
สิ่
งที่เคล็ดลับในการปฏิบัติได้นะครับโอเคนะครับ EP นี้ก็หมดเวลาแต่เพียงเท่านี
้
นะครับเดี๋ยวพบกับ Mega Recap Podcast นะครับใน EP หน้าเราจะว่าด้วยเรื่องของอะไรกลับมาติดตามนะครับวันนี้โอจากวัชระบุรณบุตรนะครับแล้วก็คุณปุ้ยณัชชาพรตั้งเสงี่ยมวิสัยขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ